pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je doktor Marcel Mišák, primár kliniky úrazovej chirurgie fakultnej nemocnice v Trenčíne. Vítajte u nás štúdiu.
Ďakujem pekne.
Pán primár, keď sme si dohadovali tento náš rozhovor, ste boli chorí. Už sa cítite lepšie, ako sa máte?
Áno, som v poriadku, ďakujem pekne.
Hej, takže ste už aj v pracovnom režime.
Už som pracoval, áno.
Vy ste nastúpili do fakultnej nemocnice v Trenčíne v roku 92, čo je 30 rokov. A vtedy bolo ešte klasické chirurgické oddelenie. A dnes ste primárom úrazového chirurgického oddelenia. Aký je medzi tým rozdiel?
Pred tými 30 rokmi sa ešte len úrazové pracoviská alebo úrazové chirurgie začali etablovať po Slovensku. Rozdiel je základný v tom, že pred 30 rokmi sa všetky úrazy riešili v rámci všeobecnej chirurgickej disciplíny. To znamená, že všeobecný chirurg mal kompetenciu sa takisto venovať úrazom. Takže samozrejme vývoj a potreby tohto odboru napredovali a bolo nevyhnutnosťou, aby sa odbor špecializoval do vlastnej chirurgickej disciplíny, pretože je to už veľmi, veľmi rozšírený, komplikovaný a veľmi sofistikovaný odbor. A vznikol odbor chirurgie, úrazová chirurgia, ktorý sa výhradne venuje špeciálne úrazom celého tela.
A vtedy boli iné typy úrazov ako dnes?
Úrazy boli rovnaké, len medicína pokročila. Uh-huh. A keďže medicína pokročila a poznatky o úrazoch, to znamená chirurg, ktorý sa venuje úrazovej chirurgii, je vysoko špecializovaný chirurg. Čiže je to vlastne forma špecializácie vo všeobecnej chirurgii.
Áno, to znamená, že vy sa dennodenne stretávate s pacientmi, ktorí sa zo sekundy na sekundu alebo zlomku sekundy stanú vašimi pacientmi.
Áno, je to tak. V podstate sa behom teda úrazového deja stane niečo, čo človeka zdravého, ktorý je v plnej síle, stáva zrazu pacient.
Aká bola vaša cesta k chirurgii? Ako ste sa k tomu dostali?
No, ešte počas gymnázia som teda premýšľal.
Študovali ste tu v Trenčíne?
Študoval som tu v Trenčíne na gymnáziu Ludovita Štúra a premýšľal som, čo bude teda asi pre mňa také najlepšie a čo by ma bavilo a čom som videl nejaký zmysel ďalší, tak som sa rozhodol teda, že cesta bude lekárska fakulta. Dostal som sa na lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, teda kde som teraz začal študovať v 86. a už štúdium som končil v 1992.
A prečo ste si zrovna vybrali úrazovú chirurgiu? Čo vás na nej tak zaujíma? Alebo čo bolo toho príčinou?
Ja som si vybral, v prvom rade som si vybral chirurgiu, pretože
všeobecnú
chirurgiu, pretože nie je možné, alebo v tej dobe nebolo možné sa okamžite venovať teda úrazovej chirurgii. Takže behom toho, ako som začal pôsobiť na chirurgii v nemocnici v Trenčíne, som postupne zisťoval, že viacej inklinujem k tej úrazovej časti, respektíve ma viacej bavia, aby som sa venoval teda úrazovému pacientovi. A keďže potom 1. apríla 2004 sa z chirurgického oddelenia odčlenilo úrazové pracovisko, vznikla vtedy ešte oddelenie úrazovej chirurgie, tak som teda sa stal lekárom oddelenia úrazovej chirurgie a neskôr kliniky úrazovej chirurgie.
Tá úrazová chirurgia je asi taká pestrejšia na rozdiel od tej klasickej chirurgie, či nie?
Má taký široký záber, pretože sa venuje vlastne úrazu od hlavy po pety. Čiže vlastne sa musíte riešiť teda úrazy v podstate celého tela. Čiže to je také ako komplexnejšie v tomto smere. Ale postupne sa tá úrazová chirurgia etabluje do vysoko špecializovaného odboru a dnešný všeobecný chirurg už nie je to isté, čo úrazový chirurg. Pretože úrazový chirurg je vysoko špecializovaný a takisto úrazový chirurg už vo svojej celej šírke aj z dôsledku zmeny vzdelávania a vzdelávacieho systému už neobsiahne náplň všeobecnej chirurgie.
A koľko trvá také obdobie takej tej odbornej prípravy, že sa človek môže postaviť k tomu operačnému stolu, k tomu pacientovi a začať riešiť nejaký problém?
Je to určite dlhé obdobie, ráta sa to na roky samozrejme, čiže predpoklad je, že musíte mať nejakú kvalifikáciu, aby vôbec človek mohol sa postaviť samostatne a samostatne operovať.
Uh-huh.
V tedajšom systéme vzdelávania, postgraduálneho vzdelávania lekárov bolo nevyhnutnou podmienkou disponovať kvalifikáciou všeobecného chirurga, a to nie len prvého, ale druhého stupňa. A potom až teda mohli sme určitým spôsobom sa dovzdelávať a realizovať teda špecializačnú prípravu v odbore úrazová chirurgia. Čiže keď to soberiem suma sumárom, celý ten proces okolo 12-13 rokov.
A spomínate si na vašu prvú operáciu, na vášho prvého pacienta? Čo to bolo, ak si spomeniete? Čo ste operovali?
Samozrejme, spomínam si na moju prvú operáciu.
Ale myslím takú samostatnú, kde ste neboli asistentom, lebo tá asistentská bola asi už niekde pri štúdii.
Určite, no také tie vážnejšie operácie, ktoré teda už vyžadujú teda vyslovene kvalifikáciu a uh-huh. to bola operácia zlomeniny stehnovej kosti. To si spomínam úplne presne.
A dopadla?
Dopadla výborne.
Čo by podľa vás mal mať taký dobrý chirurg? Čo je najdôležitejšie pre dobrého chirurga z vášho pohľadu?
Ja pracujem v takej sfére kvázi tej urgentnej medicíny alebo akutnej medicíny. Uh-huh. Čiže Dobrý chirurg samozrejme musí byť vzdelaný, musí byť dostatočne vzdelaný na to, aby zvládol aj nejaké neočakávané situácie. Dobrý chirurg pracujúci v mojom odbore musí toto všetko ovládať. Čiže musí mať aj určitú schopnosť nejakej promptnej reakcie a improvizácie, ktorá nie je zriedka, kedy je potrebná. Keďže rozhoduje o nie len o zdraví, ale aj veľakrát o živote človeka. Tak dobrý chirurg a dobrý úrazový chirurg musí vedieť rozhodnúť po zvážení okolností, stave pacienta a iných okolností, ktoré k tomu všetkému prispievajú. Musí vedieť rozhodnúť o tom, čo je pre pacienta lepšie.
A je to v tom danom momente?
Aj v tom danom momente, presne tak. Lebo to rozhodovanie je niekedy veľmi ťažké a niekedy aj operácia samotná, keď je rozhodnuté o nej nesprávne, tak môže poškodiť uh-huh. pacientovi.
Spomenuli sme v rámci tej debaty vzdelávanie, ale to vzdelávanie je neustále. To znamená, musíte sa stále dovzdelávať, či už nové techniky alebo nové technológie. Vôbec, kedy máte na to čas sa dovzdelávať? Dá sa to zvládať?
No, je to extrémne dôležité, pretože lekár tým, že urobí nejakú kvalifikačnú skúšku a je z neho kvalifikovaný chirurg, úrazový chirurg, tak nekončí jeho vzdelávanie a urobil by veľkú chybu, keby sa spoľahol na to, teda, že ja už všetko ovládam. Medicína, aj úrazová chirurgia ide extrémne dopredu, áno, pretože technológie, všetko v spoločenskom živote ide milovým krokmi dopredu a to vzdelávanie je proste každodenné. No.
Ten povestný vlak musíte chytiť, hej?
Musíte sa viesť v tom vlaku, lebo keď ho chytáte, už je neskoro.
Uh-huh. Keď by ste to mali porovnať s tým vašim začiatkom v tom roku 92, keď ste nastúpili a dnes, keď sa pozriete na tú operačnú sálu, je to evidentný rozdiel?
Určite je to rozdiel. A dá sa povedať, že aj teda evidentný, markantný. Tam sú nejaké také dva aspekty. Jednak teda samotný vývoj, do ktorého sme my naskočili v kvázi tej vyspelej západnej medicíne. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že v tom odbore úrazová chirurgia je väčší sklon veľa diagnóz, veľa poranení riešiť chirurgickým spôsobom. To znamená operovať, pretože z toho vyplýva lepší funkčný výsledok. Takže, uh-huh. takže ten vývoj za 30 rokov je obrovský. Aj v technológiách, samozrejme, lebo tie nové operačné postupy, nové inštrumentárie, nové materiály, ktoré predtým v dispozícii neboli a sa neustále vyvíjajú, tak to by som povedal je až neporovnateľný rozdiel.
A keď by sme mali porovnať fakultnú nemocnicu v Trenčíne, kliniku traumatológie, tej úrazovej chirurgie v rámci Slovenska, ako by ste ju zaradili z hľadiska vybavenia, či už technologického alebo personálneho?
My sme pracovisko, ktoré má spád zhruba 400 až 450 tisíc obyvateľov.
To znamená kraj.
To znamená Trenčanský kraj, také podobné pracovisko, ktoré svojim rozsahom zamerania by nás mohlo nejakým spôsobom nahradiť až nemocnica v Bojniciach, respektíve v Prievidzi so sídlom v Bojniciach.
Uh-huh.
Čiže keď si to porovnáte s 400-450 tisíc obyvateľov, tak to je v podstate Bratislava, kde sú na to tri veľké nemocnice. Takže my sme na tento región v podstate sami. Myslím si, že sme veľmi široko zameraní, aj čo sa týka rozsahu výkonov, ktoré realizujeme. A samozrejme, ten rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti je akože veľmi, myslím si, že veľmi slušný a veľmi, veľmi rozsiahlý.
Ľudia si veľakrát všimnú, že v areáli alebo v priestoroch fakultnej nemocnice pristáva letecká záchranná služba. Aj veľa tých prípadov je k vám takto dovezených. Je medzi tým nejaký rozdiel, ako funguje tá komunikácia, keď niečo takéto sa udeje a ide k vám pacient takouto leteckou záchrannou službou? Čo sa deje u vás na tom oddelení?
Tak väčšinou to je tak, že pokiaľ teda pacient je privezený alebo je privážený do nemocnice leteckou záchrannou službou, tak dostávame avízo z krajského operačného strediska, že taký pacient je na palube. Máme zhruba predbežnú informáciu, že čo tomu pacientovi asi je, čo sa dá očakávať.
Uh-huh.
Čiže my sme vlastne povinní, pokiaľ väčšinou to je teda nejaký vážnejší úraz, ktorý vyžaduje teda našu okamžitú pozornosť. Vždy toho pacienta očakávame a okamžite, ako je privezený na teda urgentný príjem, tak okamžite sa musíme venovať. Čiže to my dopredu máme už nejaké avízo, teda, že o čo sa asi približne jedná.
A tie úrazy potom zostávajú u vás, alebo sa to potom posúva ďalej?
Závisí od toho, čo treba na pacientovi riešiť. Sú samozrejme aj diagnózy, ktoré musíme presunúť na špecializované pracovisko, ako je napríklad neurochirurgické pracovisko, pretože v fakulte nemocnici Trenčín nie je neurochirurgia.
Uh-huh.
Čiže ak je pacient transportu schopný, to znamená, že jeho stav dovoluje to, aby bol ďalej presunutý na pracovisko, ktoré je špecializované, tak sa presúva, pokiaľ jeho stav to nedovoluje, tak sa aj niektoré takéto veci, niektoré diagnózy súvisiace hlavne s poranením hlavy musia riešiť aj na našom pracovisku.
A tuto aj smerovala moja otázka, ako sa toto rieši, keď nie ste tam takí odborníci alebo špecialisti, hej, konkrétne na túto, je to počas operácie prebieha nejaká komunikácia s odborníkmi alebo nejaká rýchla porada?
Väčšinou prebieha komunikácia ešte pred samotnou operáciou,
uh-huh.
ale samozrejme sú situácie, na ktoré sme my pripravení a vyškolení, pretože sme, že toto teda, táto komunikácia, takýto postup, robím ho už takto dlhé roky. Máme možnosť sa poradiť s vyšším pracoviskom, respektíve získať nejaký jeho názor na diagnózu pacienta a potom sa dohodneme aj telefonicky na ďalšej liečbe.
To je tá otázka toho rýchleho rozhodnutia a tej rýchlej okamžitej prípravy. Za vašej takej praxe, aké typy úrazov sú podľa vás také najčastejšie?
Jednoznačne dominuje takzvaná tá muskuloskeletálna trauma, to znamená, sa týka poranenia svalov a hlavne kostí. Ano, čiže my riešime bežne, dennodenne riešime poranenie skeletu, to znamená kosti, horný končatín, dolný končatín.
Uh-huh.
Potom na takom druhom mieste, nie je to zanedbateľný počet, to sú poranenia hlavy. A potom na tom treťom mieste zhruba je to poranenie hrudníka, brucha a chrbtice. Laici si paradoxne myslia, že zimné obdobie je to ťažiskové pre úrazovú chirurgiu, pretože je sneh, je ľad, šmíka sa. Len teda tie posledné zimy za posledných približne 10 rokov nie sú také, ako by sme si možno želali.
Uh-huh.
Čiže tá úrazovosť v dôsledku nejakých zlých poveternostných podmienok, poľadovice, snehu, tak tá už nie je taká vysoká. Čiže pre nás je skôr ťažiškovejšie to poranenie alebo úrazy, ktoré vznikajú v dôsledku teda bežných denných aktivít. A to je jar, leto a taká tá včasná jeseň, kedy tých úrazov je najviac.
Uh-huh. A to sú možno autonehody alebo...
To sú úrazy všetkého druhu, na aké si spomeniete, od bežných pádov, od športových aktivít, to sú úrazy aj dôsledku autonehôd, to sú úrazy dôsledku takých tých moderných športov, ako je napríklad, máme blízko Trenčína Bike Centrum Kálnica, odtiaľ veľmi veľa úrazov, pretože to sú vysokorizikové športy, ktoré, kde sú veľmi často úrazy. Dokonca to centrum je aj tak medzinárodne známe, že tam chodia teda trénovať, aj pretekať
zo
športovci zo zahraničia, nielen blízkeho, ale už aj vzdialenejšieho. Čiže odtiaľ veľmi veľa úrazov.
Existuje aj nejaká prevencia pred úrazmi? Dá sa to nejako eliminovať?
Určite existuje. A tá prevencia sa aj deje, hoci my si to aj neuvedomujeme. Máme lepšie autá. Pokiaľ dodržíme nejaké základné zákonitosti, pripútame sa, dodržíme rýchlosť, nie len na poľadovici, ale aj bežnú cestovnú rýchlosť, nie sme pod vplyvom alkoholu, tak to už samotné je prevencia toho, že ten úraz má menšiu šancu sa stať. A potom sú také niektoré preventívne aktivity, ktoré sú viacej v mysliach ľudí, alebo mali by byť v mysliach ľudí, a ľudia bohužiaľ nerešpektujú niektoré tieto veci a preto sa úrazy stávajú. Že je to ten nešťastný alkohol, ktorý veľkou mierou prispieva k úrazovosti. Na Slovensku všeobecne, nielen tu v Trenčíne. A potom sú niektoré veci, ktoré ľudia podceňujú svoje
schopnosti
a to podcenenie samozrejme je potom strestané nejakým úrazom, nejakým pádom. No, čiže tie niektoré športové aktivity, ktoré mladší pacienti zvládajú, tak potom už tí pokročilejší v strednom veku už to nie je také a stane sa úraz. Čiže je to proste myslia ľudí, aby si uvedomili teda, že ten úraz môže hroziť.
Keď by ste si mali tak zaloviť v pamäti, aký taký zvláštnejší, najbizarnejší prípad sa vám dostal pod ruky?
Tých bizarných úrazov je samozrejme veľmi veľa, ale spomínam si na jednu autonehodu, ktorá teda podľa fotiek od záchranárov, ktoré som videl, tak neveštilo to nič dobre. A pacient, ktorého som očakával teda vo veľmi vážnom stave, tak prišiel teda po svojich a nemal skrivený ani vlások na sebe a teda jediné, čo sa sťažoval, že si zlomil necht. Ale naopak sú aj veľmi smutné veci, ktoré proste človek vidí dennodenne a teda musí sa s tým naučiť aj ako profesionál.
Tá práca je určite náročná, či už fyzicky alebo psychicky. Ako sa vás dotýka stres pri tejto práci? Ako s ním bojujete? Ako to na vás plýva konkrétne takéto niečo?
Tak ten stres, človek sa nejako s ním naučil žiť, ale jednoducho ten stres je. Len si ho človek niekedy nestihne uvedomiť. Uh-huh. Takže si ho vyslovene, ako som to povedal, nestihne si ho uvedomiť. Tá situácia je taká rýchla, taká, že musí byť človek tak rozhodný a tak rýchly, že ten stres proste nejakým spôsobom plynie popri. Ale samozrejme, je to o celkovom nastavení, o príprave, o vzdelaní, o nejakom rešpekte teda k práci, pretože aj po 30 rokoch môže v tej medicíne veľmi veľa vecí prekvapiť.
A ako bojujete s takýmito stresovými situáciami? Ešte skôr, ako dôjde k tomu prijímaniu toho rozhodnutia, určite na vás dolieha nejaký ten tlak?
Áno, určite ten tlak tam je, pretože očakávate pacienta, že príde, viete, čo môžete čakať. Proste snažím sa tak nejako pripraviť sa na tú horšiu eventualitu. Poviem to tak. Tak ma to naučili.
Takže očakávate vždy horšie, akoby, áno?
Ja som sa tak naučil, že mám očakávať, a starší kolegovia ma naučili, od ktorých som sa učil, že mám očakávať horšie, ako sa to niekedy reálne stane. A keď ste pripravení na tú horšiu situáciu, tak potom o to lepšie je, keď ten pacient nie je až v takom zlom stave a vy to potom ľahšie zvládnete.
Keď by ste mali porovnať konkrétne vo vašom prípade úrazovú chirurgiu, či už u nás v Trenčíne, alebo na Slovensku s tou zahraničnou, dajme tomu najbližšou k nám v Čechách a v tých okolitých krajinách. Dá sa to vôbec porovnávať? Je to na rovnaké úrovni? Alebo máme nejaké väčšie problémy ako naši susedia?
Tak určite porovnávať. Vy sa porovnávať musíte. Keď sa neporovnávate, tak samozrejme potom ten progres nie je.
To znamená, že komunikujete aj so zahraničím.
Určite komunikujeme so zahraničím, navštevujeme zahraničné pracoviská. A porovnávať je potrebné, aby ste sa porovnávali, pretože keď sa neporovnáte, tak neviete potom odhadnúť, či ste lepší, či ste horší a nesnažíte sa o nejaký progres. Alebo ten progres tam nie je vidno. Keď to porovnám v reáli len so susednou Českou republikou, máme šikovných ľudí, máme šikovné sestry, máme šikovných lekárov a trošku, možno to nie je to správne slovo, zaostávame za tou organizáciou zdravotnej starostlivosti. To je teda dosť taký významný handicap.
Organizácia v zmysle nejakého plánovania?
Organizácia v zmysle nastavenia procesov. To znamená, v Českej republike máme traumacentra. Na Slovensku traumacentra zatiaľ nevznikli. V Českej republike máme detské traumacentra. Na Slovensku zatiaľ nevznikli. To znamená, že ten spôsob organizácie úrazovej starostlivosti nie je na Slovensku uložený. Mm-hmm. To znamená, záchranár v bojniciach má ťažký úraz a má neistotu, nevie, kam ten úraz doviesť. Nie je také pracovisko, ktoré kde je jednoznačne garantované, že toto pracovisko je traumacentrum a takéhoto pacienta musí vedieť zvládnuť definitívne. A toto chýba na Slovensku. Zatiaľ.
A to sú potom ale problémy systémové z hľadiska celého zdravotného systému.
Presne tak.
A aj sa snažíte nejakým spôsobom apelovať na vaše vedenie, aby cestou vedenia ministerstvo ovplyvňovali v týchto veciach?
Toto je skôr tlak na odborné spoločnosti. A odborné spoločnosti sú vlastne tým garantom tej zdravotnej starostlivosti v danom odbore. A cez odborné spoločnosti sa vytvára tlak na to, aby ten systém zdravotnej starostlivosti sa nejakým spôsobom uložil. Čiže to je samozrejme nielen vec nejakých procesov, to je vec ekonomická, pretože tie traumacentrá nie sú zadarmo. Takže to je vec o celkovom nastavení slovenského zdravotníctva, o nemocniciach, o nových nemocniciach, o nových projektoch. Čiže to je viac ekonomická vec ako
áno, keď spomínate tú ekonomiku, keď som sa pripravoval na náš rozhovor, tak som si dohľadal nejaké veci. V rámci Slovenska za jeden rok, a hovoríme len o úrazovej chirurgii, ide približne 1,5 miliardy eur, čo asi nie je malá čiastka.
Áno, je to veľmi veľká čiastka. Keď si zoberiete len taká bežná operácia zlomenie stehnovej kosti, tak tam sa bavíme o čísle o nejakých 2500 eur. Ano, podľa teda typu zlomení, typu použitého materiálu.
To znamená len samotná operácia? Alebo už aj nejaký ten
náklady,
proces?
Náklady spojené s hospitalizáciou pacienta, ktorý má zlomeninu stehnovej kosti. A keď tie najťažšie úrazy, tam samozrejme to sú sumy v desiatkách tisíc eur. Nezriedka sa to približuje, tie najťažšie úrazy, tie politraumatizmy, teda keď je pacient postihnutý súčasne viacerými poraneniami, tak tam sa to blíži aj k 100 tisíc eur. A to zohľadnenie tých komplikujúcich diagnóz nie je vždy optimálne, takže nezriedka sa musíme kvázi o adekvátnu platbu s poisťovňami byť.
Ale zatiaľ to zvládate, áno?
Dúfajme, že áno.
Pán primár, poďme sa pozrieť na taký jeden váš pracovný deň, aby sme sa dostali do obrazu, že ako taký úrazový chirurg prežije svoj pracovný deň. Tak ako začínate?
Začínam tak, že musím prísť veľmi včas do práce. Hoci pracovná doba teda je oficiálne od 7 hodiny, ja som v práci už nezriedka od asi zhruba 6:20. Keďže iní zdravotnícki pracovníci, ako sú zdravotné sestry a tak ďalej, ktorí už sú v práci od 6:00 a od 6:00 pracujú na pacientovi, robia toalety, robia nejakú prípravu pacienta a tak ďalej, tak musím prevzať nejaké informácie o tom, čo sa udialo v predchádzajúcej službu. Od nielen od lekárov, ale teda aj od sestier. Čiže
od toho zdravotného personálu.
Od toho zdravotného personálu. A to samozrejme sa musí udiať ešte predtým, než oficiálne začne pracovná doba. Potom väčšinou je od 7 hodiny vizita, čiže vizita pozostáva teda z všetkých pacientov vrátane jednotky intenzívnej starostlivosti. A potom začne teda približne každý deň o 7.30 začínajú teda operácie. Niekedy pracujeme na jednom operačnom sále, niekedy na dvoch operačných sálach. A tie operácie prebiehajú prakticky počas celej pracovnej doby a samozrejme sa ťahajú, ďalšie akutné prípady sa ťahajú až do neskorých večerných a nočných hodín, nezriedka.
To znamená, že tieto operácie, ktoré hovoríte ráno, začínajúce, to sú plánované?
To sú operácie, ktoré sa dajú určitým spôsobom plánovať. Nie každé poranenie je potrebné riešiť okamžite. Sú zlomeniny, ktoré sa operujú na druhý, tretí deň.
Počkajú, áno?
Nie, počkajú, ale tým, že niektoré poranenie spôsobí opuch, tak vy musíte počkať aj optimálnejšie. A medicína dôkazov hovorí o tom, že keď tú zlomeninu operujete o 3, o 4, o 5, o 6 dní, tak ten funkčný výsledok je lepší. To znamená, niektoré zlomeniny musíte operovať naopak okamžite, alebo čo najskôr, niektoré odložené. A tie odložené operácie, to je ten priestor na to, aby ste z pacienta pripravili a operovali ho, dá sa povedať, plánovať.
Áno. To znamená, že vy tie, keď by som to mal tak nazvať, tú klasickú chirurgiu, ja neviem, slepé črevo alebo nejaké bežné tie chirurgické operácie, to sa u vás nerieši?
To sa u nás nerieši. To rieši všeobecný chirurg.
Vy riešite len tieto úrazové záležitosti.
Presne,
áno?
Tak. Čiže všetky poškodenia zdravia, ktoré súvisia s úrazom.
A spomenuli ste, že operujete na jednom alebo na dvoch operačných sálach a v prípade, že príde nejaký akutný prípad, ktorý potrebuje okamžitú operáciu, ako sa toto rieši? Sú na to tam vytvorené priestory?
Rieši sa to tak, že máme dohodu teda aj s chirurgickým pracoviskom, teda s pracoviskom všeobecnej chirurgie, že v prípade nutnosti okamžitého operačného zásahu, to sú najčastejšie poranenia dutinové, to znamená najčastejšie nejaké poranenie dutine brušnej, teda okamžite treba zasiahnuť v prípade krvácania do dutiny brušnej, tak vieme z operačných sál, ktoré sú v tom chirurgickom trakte, vieme uvoľniť operačný sál jeden tak, aby teda ten pacient mohol okamžite byť na operačnom stole.
Ten pracovný deň, spomenuli ste, že ide až do tých večerných hodín z hľadiska tých plánovaných operácií alebo tých štandardných, ktoré očakávate?
Plánované operácie by sa mali skončiť v pracovnej dobe. Ale nezriedka to tak nie je, pretože jednoducho vy viete zhruba predpokladať, aká operácia, aký čas má trvať približne. Ale samozrejme je tu medicína, niektorá trvá o 5 minút kratšie, niektorá trvá o pol hodinu dlhšie. Takže vy to neviete jednoznačne stanoviť. Takže je nezriedka treba, pretože kapacita to neumožňuje tých operačných sál, tak nezriedka musíme pokračovať v operáciách aj do pohotovostnej služby. A samozrejme plus sú to ďalší pacienti, ktorí prichádzajú akutne, ktorí sa operujú akutne.
Keď by sme to mali vyjadriť v nejakých číslach, ak teda viete, z tej vašej doby, obdobia tých začiatkov a dnešných, aký je ten rozdiel v množstve výkonov?
Je veľký ten rozdiel. V dobe ešte pred covidom, to znamená, to boli tie roky 2018-2019, sme realizovali za rok 2000 operácií. Len ako klinika úrazovej chirurgie. Približne 65% operácií sa realizuje teda v pracovnej dobe a zhruba tých 35% je to v pohotovostnej službe. Keď som začínal, tak niektoré úrazy sa neoperovali vôbec. Proste gro tej liečby bola konzervatívna liečba. Pacienti ležali dlhšie v nemocnici. Teraz je to skôr tá tendencia, že väčšina tých úrazov sa lieči chirurgickým spôsobom a pacient leží kratšiu dobu v nemocnici, lebo tá medicína sa vyvíja. Určite tam je nárast minimálne tých 30% operácií oproti roku, niekedy oproti rokom 90 a 2000.
Aký personál celý toto všetko zvláda?
No musím povedať, že personál, ktorý zvláda všetku túto prácu, nie je len personálom kliniky úrazovej chirurgie, ale to by som bol teda zlým primárom, keby som nezdôraznil, že na manažmente úrazu sa podieľa ďaleko väčší počet zdravotníkov aj z iných odborností. Len na klinike úrazovej chirurgie je 16 lekárov, Je, keď zarátam stredný zdravotný personál, nižší zdravotný personál plus inštrumentárky, tak je to spolu asi 50 zdravotníckych pracovníkov. A plus sú to samozrejme zdravotníci, ktorí sú z iných odborností. Bez anestéziologa nie je žiadna operácia. Áno, to znamená, to je nie len anestéziolog, to je anestetická sestra. Ďalej sú to inštrumentárky, ktoré sú vyslovene špecialistkami alebo odborne sa nazývajú perioperačné sestry. Uh-huh. Čiže to sú špecialistky, bez ktorých neexistuje žiadna operácia. Ďalej sú to sestry, ktoré sú na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktoré jednak bdejú nad pacientami po anestéze, ale jednak sú tam aj pacienti, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Čiže to je veľmi podstatná časť nášho pracoviska, kde teda musí byť vysoko špecializovaný a vyškolený personál. A samozrejme je to samotné oddelenie, kde ležia pacienti na bežnom oddelení, kde samozrejme tiež sú sestry, ktoré majú zameranie a sú špecializované na odbor úrazová chirurgia.
Vy tam máte tri také oddelenie, ambulantné, operačné a lôžkové, áno?
Máme samozrejme lôžkovú časť, máme ambulantnú časť, teda ambulanciu kliniky úrazovej chirurgie a v tej pohotovostnej službe alebo počas celého dňa je to teda ešte urgentný príjem, ktorý má svoju úrazovú časť, kde teda sú pacienti manažovaní po privezení do nemocnice na úrazovej časti urgentného príjmu.
Keď by sme to tak mali zhrnúť, také orientačné číslo, kde by sme sa dopracovali?
Dopracujeme sa určite. Počet ošetrených pacientov, pokiaľ mám pamäť neklame, sa pohybuje okolo 30 000 za rok.
30 000 za rok. A to robí ten personál o počte?
To robí ten personál, 30 000 pacientov alebo ošetrení za rok urobí personál urgentného príjmu a ambulancie, čo je zhruba okolo 25 ľudí.
Tak to už je pekný výkon.
To je pekný výkon, áno.
U vás na oddelení máme tu aj nejaké fotografie. Došlo aj k nejakým obnovám, hej, modernizácii. Skúsme trošku len približiť, aké tie typy izieb poskytujete pre pacientov a čo všetko teda môžu u vás tí pacienti dostať.
Došlo k nejakej čiastočnej obnove toho lôžkového fondu na pracovisku. My máme predstavu, ale teda, aby sa zrealizovala komplexná rekonštrukcia, aby ten aj pacient, aj personál mal oveľa väčší komfort, ako je teraz. Disponujeme 4 izbami nadštandardnými.
Čo to znamená?
Znamená to, že pacient má samostatnú izbu, ktorá je vybavená novším nábytkom, má k dispozícii internet, má k dispozícii televíziu a má k dispozícii nejaké rýchlovalné kanvice.
A to je jednolôžková?
To je jednolôžková izba. Potom sú ďalšie bežné izby, ktoré sú teda buď dvojlôžkové alebo trojlôžkové izby. A máme jednotku intenzívnej starostlivosti, kde je 6 lôžok. A tá jednotka intenzívnej starostlivosti je v zadnej časti toho bežného oddelenia, ktorá je vybavená na to, aby poskytovala zdravotnú starostlivosť pacientom, ktorí jednak vyžadujú intenzívnu starostlivosť, alebo sú to pacienti, ktorí sú po anestéze, po narkóze, ktorí vyžadujú nejakú
post. 24 hodinovú nejakú, áno?
Toľko, koľko treba. Sú pacienti, ktorí musia byť na jednotke intenzívnej starostlivosti aj 2 týždne.
Nedá mi nespomenúť alebo neopýtať sa, teraz žijeme turbulentné obdobie okolo zdravotníctva. Dotklo sa vás to?
My turbulentné obdobie vnímame oveľa dlhšie, ako to vníma bežná verejnosť. COVID demaskoval to, že je nedostatok zdravotníckych pracovníkov, nemyslím len v našej nemocnici, ale vôbec na Slovensku, dokonca v Európe ako takej. Chýbajú zdravotné sestry, chýbajú inštrumentárky, chýbajú lekári v niektorých odbornostiach, chýbajú sanitári. To vnímame teda už dlhšie ako len teda posledných pár mesiacov.
Ale vaša klinika spolupracuje s Trenčanskou univerzitou.
Áno, spolupracuje a snažíme sa, aby teda aj z tej spolupráce teda bol nejaký takýto personálny užitok.
Uh-huh. A darí sa?
Darí sa čiastočne.
To znamená, nie je moc veľký záujem?
Medicína je veľmi pekná vec, veľmi zaujímavá aj pre mladých ľudí, ale otázka je, že v akom systéme zdravotníctva pracujú. Čiže či to zdravotníctvo ako také je atraktívne pre nich. A zdá sa, že na Slovensku to tak celkom nie je.
To znamená, že väčšinou zvažujú odchod do zahraničia. Aj?
Zvažujú dokonca to, že nebudú pracovať v zdravotníctve.
Vôbec ako tako.
Ako tako.
A to už je potom problém.
Čiže ťažko budete motivovať sanitára, aby pracoval za podmienok, teda ktoré sú momentálne nastavené. Snáď sa blízka na lepšie časy.
Ono sa hovorí, že v medicíne je zvlášť, že to nie je povolanie, ale poslanie. Vy by ste odišli do zahraničia, keby ste mali tú možnosť?
Ja som mal možnosť odísť do zahraničia, ale neodišiel som. Takže to je možno aj nejaké osobnostné nastavenie toho konkrétneho človeka, či teda je nejaké jeho rodinné zázemie, či môže si dovoliť ľudí do zahraničie, deti a tak ďalej. Čiže to sú mnohé aspekty, ktoré dokážu teda ovplyvniť to rozhodnutie. A chcel by som zdôrazniť, že nie sú to len peniaze. Ľudia si myslia, že teda išiel preto, lebo tam má lepší plat a tak ďalej. Keď sa spýtate dneska mladých ľudí, ktorí by potenciálne chceli robiť v zdravotníctve, tak pýtajú sa aj na peniaze, ale to nie je len jeden rozhodujúci faktor, prečo ostanú alebo neostanú robiť v našom zdravotníctve.
A čo ešte rozhoduje?
Sú to podmienky, v ktorých pracujú. A to je, myslím si, že momentálne ešte podstatnejšie. Je to nejaký systém práce, ich zaťaženie. Lebo dneska máte proste sestry, sanitári sú preťažení. To znamená, že pracujú viac, aby nejakým spôsobom sa to konkrétne zdravotnícke zariadenie zastalo a dokázalo liečiť pacienta. Uh-huh. A to je ten problém, že sa ten problém nabaluje neustále a až nakoniec to dospelo do takého štádia, že niektorí zdravotnícki pracovníci proste nechcú pracovať už v zdravotníctve, lebo sú preťažení.
Tak ako aj spomínate, že je to stále neustále viac a viac práce, vo vašom prípade ako vy relaxujete? Kde naberáte nejakú potrebnú energiu na to, aby ste toto všetko zvládali?
Tak za tie roky som samozrejme si zvykol na nejakú záťaž, ale ja som človek, ktorý teda rád si oddychne niekde v prírode, chodím rád lyžovať, čiže pokiaľ môžem, tak snažím sa tak nejako odpojiť mentálne od tej nemocnice, aby som teda nabral nejaké sily. To znamená, že nesmie človek myslieť nejako na tú prácu, nejaký čas, aby vôbec načerpal nejaké nové sily.
Musí tam byť tá zdravá hranica.
Musí tam byť zdravá hranica, presne tak.
Čo vám medicína a chirurgia dala a čo vám vzala?
Začínam si uvedomať, že mi trošku berie zdravie. V zmysle tie roky sa proste podpíšu nad vašim zdravím. To znamená, že nemám tak dostatok času na to, aby som kvázi
sám seba riešil.
Tak nemyslím si, že by som mal mať nejaké veľké zdravotné ťažkosti, ale človek nedokáže toľko športovať, nedokáže toľko oddychovať. A to sa podpíše od nás zdravím. A samozrejme, ja mám manželku, moja manželka je takisto lekárka, je to anesteziologička, čiže v takej tej takisto hektickej, v tom hektickom zdravotníckom odbore. A vzalo mi tá chirurgia, mi vzala to, že sme si navzájom s manželkou podávali deti vo dverách, keď boli malé. Mm-hmm. Jeden bol v práci, potom bol druhý v práci. Čiže toto je také, že to zasiahne kvázi aj do takého rodinného života určite.
A čo vám to dalo?
Čo mi to dalo? No, ja mám rád proste medicínu ako takú. Mám rád tú urgentnejšiu časť medicíny, preto teda som si vybral aj taký odbor, ako je chirurgia, úrazová chirurgia. A dalo mi to možno nejaký rozhľad, ktorý možno by som v nejakom inom odbore, taký ten všeobecný rozhľad, ktorý by som možno v inom odbore nenadobudol. A tá dennodenná potreba nejakého okamžitého rozhodovania a tak ďalej, tak to je taký veľký tréning pre človeka a to myslím si, že mi pomáha tak aj v takom bežnom živote.
Keď by ste na záver mali dať taký nejaký odkaz, ak teda by sa to dalo z vašej strany pre mladých lekárov, začínajúcich lekárov alebo tých, ktorí sa rozhodujú, že by chceli byť lekármi a možno by chceli byť chirurgmi, čo by ste im odkázali?
Odkázal by som im, aby sa vzdelávali a aby sa nenechali odradiť, pretože v dnešnej uponáhľanej dobe máte nejaké sociálne médiá, kde sa veľmi rýchlo zdieľajú informácie a veľa ľudí sa nechá odradiť nejakými negatívnymi informáciami a ja tvrdím, že bude aj na slovenskom zdravotníctve bude určite lepšie a keď sa budú vzdelávať a nechajú sa odradiť, tak pracujú sa na špičkových chirurgov.
Tak ja vám predovšetkým želám pevné zdravie.
Ďakujem
pekne. V tomto novom roku, ktorý nás čaká, veľa osobných úspechov a len vyliečených pacientov.
Ďakujem pekne.
Mojím dnešným hosťom bol doktor Marcel Mišák, primár kliniky úrazovej chirurgie fakultnej nemocnici v Trenčíne. Ďakujem za vašu návštevu.
Ďakujem aj ja.